Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 7.45 dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. 5 isu padu, Rafizi beri jaminan semuanya diatasi segera. Spekulasi berterusan, Sanusi dakwa tahu menahu mengenai langkah Dubai. Banjir surut, 56 kampung di Kelantan terputus hubungan akibat tanah runtuh. Pelaksanaan sistem pangkalan data utama padu yang dilancarkan semalam diharap dapat membantu usaha kerajaan membasmi kemiskinan tegar di negara ini. Ini menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam catatan terbaru di laman Facebook.
Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata sistem padu yang dilancarkan bertujuan menghentikan ketirisan dan kebocoran sekaligus memastikan hanya yang berhak dapat menikmati subsidi serta manfaat lain menerusi penyasaran subsidi berkesan. Selama ini, kerajaan membelanjakan sekitar RM22 bilion untuk membantu rakyat miskin dan mereka yang memerlukan khususnya di desa dan pedalaman. Namun, semua kajian menunjukkan tidak semua peruntukan itu sampai kepada golongan sasar kerana wujud pelbagai ketirisan. Bahkan subsidi yang kini berjumlah hampir RM80 bilion yang sepatutnya hanya dinikmati orang susah turut dinikmati 3.5 juta warga asing dan golongan maha kaya. Sistem padu adalah pangkalan data sosioekonomi yang menggabungkan maklumat pelbagai jabatan dan agensi kerajaan bertujuan mengelakkan keciciran dalam pengagihan bantuan serta subsidi kerajaan.
Terdapat 5 isu berbangkit sistem pangkalan data utama padu yang dikenal pasti dan boleh diatasi segera, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Dan ini penjelasan beliau melalui Facebook.
Beliau berkata isu yang pertama adalah melibatkan nombor kad pengenalan digunakan untuk override dan tukar kad laluan. Menurut Rafizi, kelemahan dalam pengendalian authentication tidak ditemui semasa Security Posture Assessment SPA, namun pasukannya telah mengambil tindakan segera serta penyelesaian dilaksanakan dalam tempoh 1 jam dan selesai pada 2 Januari 2024 jam 9.15 malam. Kedua, pengguna boleh melangkaui keperluan eKYC dan terus mengisi maklumat. Bagi melicinkan proses pengemaskinian individu, maklumat pengemaskinian boleh dilaksanakan sejurus login selepas daftar masuk tanpa melalui proses eKYC. eKYC hanya dilaksanakan setelah pengemaskinian maklumat dilaksanakan dan individu ingin membuat pengesahan dan perakuan penghantaran profil. Sebarang maklumat yang diisi tanpa eKYC yang disahkan tidak akan diintegrasikan ke dalam padu. Hanya maklumat yang dikemukakan dari pengguna yang berjaya pengesahan eKYC dikira sah. Isu berbangkit yang ketiga adalah berkenaan nombor telefon yang sama boleh digunakan untuk mendaftar lebih dari satu akaun yang bermaksud boleh digunakan sebanyak 5 kali bagi memudahkan pendaftaran individu yang merupakan ahli isi rumah 18 tahun ke atas atau ibu bapa yang tidak memiliki telefon untuk membuat pendaftaran akaun padu. Keempat, aduan melaporkan bahawa proses pengisian tersekat semasa mengisi butiran isi rumah. Bagi memastikan maklumat isi rumah terselaras, ketua isi rumah sahaja yang dibenarkan membuat pengemaskinian isi rumah. Perakuan bagi ahli isi rumah hanya boleh dibuat apabila ketua isi rumah telah selesai mengisi maklumat isi rumah masing-masing. Setiap individu digalakkan untuk mengisi bersama-sama isi rumah yang lain bagi memudahkan proses perakuan dilakukan dengan mudah. Yang terakhir, berlaku masalah apabila medan data kosong selepas proses eKYC. Rafizi berkata, eKYC merupakan proses pengesahan identiti pengguna, maka pengguna perlu memastikan setiap maklumat yang dikemaskini perlu disimpan safe dalam setiap variable. Menurutnya, setelah semua maklumat disimpan, pengguna perlu melaksanakan eKYC bagi melaksanakan perakuan kepada maklumat yang telah dikemaskini.
Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mengesahkan bahawa wujud gerakan untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Beliau turut mendakwa bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bertahan sehingga tamat penggal ini. Namun tegasnya, sebarang usaha menukar kerajaan yang dilakukan adalah mengikut undang-undang dan perlembagaan persekutuan, terutama melibatkan peralihan sokongan daripada ahli-ahli parlimen.
Tak akan bertahan sampai 5 tahun. Mereka akan tumbang.
Bila tak tahu?
Saya tahu.
Terus pilih.
Saya tahu. Tak boleh abang. Tak boleh abang.
Menerusi peralihan sokongan?
Ya. Kerana mereka tu pun sedang yakin mereka akan jatuh. Mereka sedang kelupuk. Muka seorang-seorang com je kan, pucat je. Tapi tengok menteri-menteri tu. Muka semua pucat.
Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Esko Kerajaan Negeri Kedah di Wisma Darul Aman Al-Ustar pada Rabu. Dalam perkembangan yang sama, Menteri Besar Kedah turut mendakwa bahawa usaha untuk menukar kerajaan yang dilakukan ketika ini mendapat sokongan daripada majoriti rakyat.
Dan bila kita lemparkan perkara ini di tengah orang ramai, tak ada siapa yang bantah. Yang tu gusar ni seorang dua nak hilang kuasa tu saja. Tapi rakyat menyambutnya dengan baik. Mereka dah saksikan episod 22 bulan itu berulang setiap hari. Caput tangan kepada agama, caput tangan kepada perkara-perkara yang tidak patut, tekanan kepada pihak lain yang tidak sealiran. Berlaku dengan ganas, berlaku dengan lebih dahsyat daripada 22 bulan itu.
Baiklah, ini pula cerita pasal Dewan Rakyat di mana Dewan Rakyat bersidang selama 69 hari pada tahun ini dengan sidang pertama selama 19 hari bermula pada 26 Februari hingga 27 Mac. Semakan di portal rasmi Parlimen Malaysia menunjukkan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 bermula pada 26 Februari dengan titah diraja sempena istiadat pembukaan penggal Parlimen oleh Yang di-Pertuan Agong. Perbahasan menjunjung kasih titah diraja akan menyusul keesokannya, manakala mulai 11 hingga 14 Mac penggulungan oleh menteri-menteri berkaitan. Bermula 18 hingga 27 Mac adalah pembentangan rang undang-undang kerajaan. Ketika ini, Dewan Rakyat bersidang serentak dengan Dewan Negara. Mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-15 akan berlangsung dari 24 Jun hingga 18 Julai, iaitu 15 hari. Diikuti mesyuarat ketiga pada 7 Oktober hingga 5 Disember selama 35 hari. Belanjawan 2025 dijadualkan dibentangkan pada 11 Oktober jam 4 petang. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi berkata perbincangan mengenai agensi yang akan diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital masih diteruskan. Di samping isu seperti Digital National Berhad, DNB pula belum diputuskan. Beliau berkata status terkini berhubung pelaksanaan rangkaian 5G atau 5G belum diperoleh dan perkara itu diumumkan dalam masa terdekat.
Tapi memandangkan MCMC kekal di bawah kementerian ini, maka Datuk KSU dan juga Datuk Johan Marikan, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, terus melaksanakan tugas sebagai pengerusi bersama bagi jawatan kuasa khas pelaksanaan 5G ataupun 5G Special Task Force. Kita jangka insya-Allah menjelang masa yang tidak terlalu lama dari sekarang, kita akan capai 80% kopa coverage of populated area bagi rangkaian 5G di Malaysia, yang akan seterusnya selepas itu membolehkan pelaksanaan rangkaian ataupun pelaksanaan dui rangkaian, a dual network approach.
Jumlah mangsa banjir yang direkodkan di Kelantan tidak berubah setakat jam 12.30 hari tadi. Ia melibatkan 26 mangsa daripada 7 keluarga yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara di PPS di Pasir Mas. Menurut laporan terkini, situasi banjir seluruh negara yang dikeluarkan oleh Pusat Kawalan Bencana Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, mangsa di Pahang pula menurun kepada 7 daripada 2 keluarga berbanding 10 mangsa daripada 3 keluarga yang berada di PPS Temerloh pada pagi. Laporan itu turut memaklumkan beberapa jalan ditutup akibat banjir, cerun runtuh dan kerosakan. Antaranya di Jalan Durian Mentagau di Dungun, Terengganu, Jalan Sungai Sam ke Dabung di Jeli, Kelantan, manakala Lebuh Raya Timur Barat JRTB Kupang Gerik Jeli dan Jalan Kota Tinggi Kluang di Johor. Jenama radio nombor satu Pantai Timur iaitu Gegar memperbaharui segmen Bro Pagi Gegar dengan memperkenalkan penyampai baharu Fizi Roslan. Ini adalah sebahagian daripada langkah strategik untuk terus relevan, meningkatkan mutu dan memberikan yang terbaik kepada pendengar.
Personaliti baharu Gegar itu akan berganding bersama Isi Fazli Syam dari jam 6 hingga 10 pagi. Antara pengisian terbaru itu adalah termasuk Wiki Gegar, Tahu Kedop dan Yang Gegar Yang Goget.
Kita ada Wiki Gegar di mana kita berkongsikan fakta-fakta yang menarik tentang apa-apa saja. Betul. Kepada pendengar-pendengar kita. Kita ada Yang Gegar Yang Goget. Yang Gegar Yang Goget, kita nak jelaskan maksud Yang Gegar Yang Goget ni. Kalau di Pantai Timur mungkin dah familiar dengan perkataan Yang Goget. Yang Gegar Yang Goget, kita ada kongsikan dua cerita. Satu cerita yang besar, cerita yang memberi manfaat kepada semua. Dan satu lagi cerita yang memberi contoh teladan kepada pendengar-pendengar semua. Contohnya ada sedikit goget. Goget tu maksudnya gegar in a negative way. Contohnya Meja makan dia goget sikit. Bedakan negatif, goget tu negatif. Kalau macam gegar. So ada dua cerita, Yang Gegar Yang Goget.
Dalam pada itu, pengurus kandungan Gegar Raja Nadia Salwana Raja Hisham memberitahu, sebagai tambahan, peminat Gegar di Pantai Timur turut berpeluang berhibur bersama personaliti peserta Gegar dengan lebih dekat.
Lagu Thailand pun kita main. Selagi lagu Thailand pun ada. Lepas tu kita nak mengketengahkan lagi bakat-bakat Pantai Timur yang kita di Pantai Timur ada, kita ibarat satu industri muzik sendiri. Dia ada pendikir barat dan penyanyi dikir. Itu adalah dua benda yang berbeza. So kita nak, sebab ada yang lagu-lagu dikir, kalau you follow kat TikTok, you akan nampak lagu-lagu dia kat FYP banyak. Dia ada muzik-muzik koplo, muzik-muzik dandut sikit, campurkan mix and everything. Kita nak ketengahkan muzik-muzik yang macam tu juga untuk menampak kita lain. And kita nak jadi the whatever lagu-lagu yang ada feel sana, kita akan lead dulu. Lagu apa yang dimainkan, feel apa, dekat mana kita nak buat pendengar kita. So, itu yang antara lainnya kita dengan radio-radio lain.
Gegar kekal sebagai jenama radio nombor satu di Pantai Timur dengan mencapai 1.9 juta pendengar.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Sinar Awani dan berikutlah tajuk utama kami untuk malam ini. 5 isu padu, Rafizi beri jaminan semuanya diatasi segera. Spekulasi berterusan, Sanusi dakwa tahu menahu mengenai langkah Dubai. Banjir surut, 56 kampung di Kelantan terputus hubungan akibat tanah runtuh. Pelaksanaan sistem pangkalan data utama padu yang dilancarkan semalam diharap dapat membantu usaha kerajaan membasmi kemiskinan tegar di negara ini, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam catatan terbaru beliau di Facebook.
Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata sistem padu yang dilancarkan bertujuan menghentikan ketirisan dan kebocoran sekaligus memastikan hanya yang berhak dapat menikmati subsidi serta manfaat lain menerusi penyasaran subsidi berkesan. Selama ini, kerajaan membelanjakan sekitar RM22 bilion untuk membantu rakyat miskin dan mereka yang memerlukan khususnya di desa dan pedalaman. Namun, semua kajian menunjukkan tidak semua peruntukan itu sampai kepada golongan sasar kerana wujud pelbagai ketirisan. Bahkan subsidi yang kini berjumlah hampir RM80 bilion yang sepatutnya hanya dinikmati orang susah turut dinikmati 3.5 juta warga asing dan golongan maha kaya. Sistem padu adalah pangkalan data sosioekonomi yang menggabungkan maklumat pelbagai jabatan dan agensi kerajaan bertujuan mengelakkan keciciran dalam pengagihan bantuan serta subsidi kerajaan.
Terdapat 5 isu berbangkit dalam sistem pangkalan data utama padu yang dikenal pasti dan boleh diatasi segera. Itu kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Dan ini penjelasan beliau melalui Facebook.
Beliau berkata isu yang pertama adalah melibatkan nombor kad pengenalan digunakan untuk override dan tukar kad laluan. Menurut Rafizi, kelemahan dalam pengendalian authentication tidak ditemui semasa security posture assessment SPA, namun pasukannya telah mengambil tindakan segera serta penyelesaian dilaksanakan dalam tempoh 1 jam dan selesai pada 2 Januari 2024 jam 9.15 malam. Kedua, pengguna boleh melangkaui keperluan eKYC dan terus mengisi maklumat. Bagi melicinkan proses pengemaskinian individu, maklumat pengemaskinian boleh dilaksanakan sejurus login selepas daftar masuk tanpa melalui proses eKYC. eKYC hanya dilaksanakan setelah pengemaskinian maklumat dilaksanakan dan individu ingin membuat pengesahan dan perakuan penghantaran profil. Sebarang maklumat yang diisi tanpa eKYC yang disahkan tidak akan diintegrasikan ke dalam padu. Hanya maklumat yang dikemukakan dari pengguna yang berjaya pengesahan eKYC dikira sah. Isu berbangkit yang ketiga adalah berkenaan nombor telefon yang sama boleh digunakan untuk mendaftar lebih dari satu akaun yang bermaksud boleh digunakan sebanyak 5 kali bagi memudahkan pendaftaran individu yang merupakan ahli isi rumah 18 tahun ke atas atau ibu bapa yang tidak memiliki telefon untuk membuat pendaftaran akaun padu. Keempat, aduan melaporkan bahawa proses pengisian tersekat semasa mengisi butiran isi rumah. Bagi memastikan maklumat isi rumah terselaras, ketua isi rumah sahaja yang dibenarkan membuat pengemaskinian isi rumah. Perakuan bagi ahli isi rumah hanya boleh dibuat apabila ketua isi rumah telah selesai mengisi maklumat isi rumah masing-masing. Setiap individu digalakkan untuk mengisi bersama-sama isi rumah yang lain bagi memudahkan proses perakuan dilakukan dengan mudah. Yang terakhir, berlaku masalah apabila medan data kosong selepas proses eKYC. Rafizi berkata, eKYC merupakan proses pengesahan identiti pengguna, maka pengguna perlu memastikan setiap maklumat yang dikemaskini perlu disimpan safe dalam setiap variable. Menurutnya, setelah semua maklumat disimpan, pengguna perlu melaksanakan eKYC bagi melaksanakan perakuan kepada maklumat yang telah dikemaskini.
Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menegaskan bahawa sistem padu tidak akan ditangguhkan. Ini kerana sistem tersebut berjalan lancar dan pemantauan dalam aspek keselamatan akan terus dilakukan. Fahmi berkata demikian sebagai respon kepada kenyataan bekas Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Dr. Ong Kian Meng, yang menggesa pangkalan data utama padu digantung sementara sehingga kelemahan keselamatan sistem itu dibaiki.
Jemaah Menteri tidak memutuskan sedemikian kerana pada waktu ini kita dapati sistem tersebut berjalan dengan lancar. Isu-isu yang dibangkitkan telah berjaya diselesaikan dalam jangka masa yang sangat singkat dan pemantauan tentang aspek keselamatan terus dilakukan. Jadi tidak timbul isu untuk menangguhkan. Dan saya percaya perkara ini telah dititik beratkan oleh Menteri Ekonomi kepada pasukan. Malah Jemaah Menteri juga merakamkan ucapan tahniah kepada pasukan padu seperti yang telah disebut juga oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kerana mereka telah bekerja bertukus lumus dalam tempoh yang agak singkat untuk pastikan sistem ini sedia. Jadi telah diluncurkan semalam dan akan diteruskan. Tidak akan ditangguhkan.
Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mengesahkan bahawa wujud gerakan untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Beliau turut mendakwa bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bertahan sehingga tamat penggal ini. Namun tegasnya, sebarang usaha menukar kerajaan yang dilakukan adalah mengikut undang-undang dan perlembagaan persekutuan, terutama melibatkan peralihan sokongan daripada ahli-ahli parlimen.
Tak akan bertahan sampai 5 tahun. Mereka akan tumbang.
Bila tak tahu?
Saya tahu.
Terus main lagi.
Saya tahu. Tak boleh habak.
Menerusi peralihan sokongan?
Ya. Kerana mereka tu pun sedang yakin mereka akan jatuh. Mereka sedang kelupuk. Muka seorang-seorang com je akan pucat je. Tapi tengok menteri-menteri tu. Muka semua pucat.
Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Esko Kerajaan Negeri Kedah di Wisma Darul Aman Al-Ustar pada Rabu. Dalam perkembangan yang sama, Menteri Besar Kedah turut mendakwa bahawa usaha untuk menukar kerajaan yang dilakukan ketika ini mendapat sokongan daripada majoriti rakyat.
Dan bila kita lemparkan perkara ini di tengah orang ramai, Tak ada siapa yang bantah. Yang duk gusah ni seorang dua nak hilang kuasa tu saja. Tapi rakyat menyambutnya dengan baik. Mereka dah saksikan episod 22 bulan itu berulang setiap hari. Caput tangan kepada agama, caput tangan kepada perkara-perkara yang tidak patut, tekanan kepada pihak lain yang tidak sealiran. Berlaku dengan ganas, berlaku dengan lebih dahsyat daripada 22 bulan itu.
...56 perkampungan orang asli melibatkan 5 pos pedalaman di jajahan Gomusang, Kelantan terputus hubungan darat sejak banjir melanda negeri itu pada hujung Disember lalu. Situasi itu menyebabkan lebih 1,000 ketua isi rumah di kawasan berkenaan terputus bekalan makanan. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA dengan lebih 20 kekuatan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melancarkan operasi membantu mangsa yang terkesan. Ini operasi hari ketiga melibatkan pos Belatim dan Bihai, disediakan wartawan Hasimi Muhammad.
Ketika ini saya bersama dengan juru kamera Salihin dalam perjalanan ke Gua Musang bagi operasi penghantaran bekalan makanan ke kawasan terjejas di jajahan ini. Yang mana operasi ini kerjasama JAKOA dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang mana perjalanan kami dari lapangan terbang Subang ke Gua Musang mengambil masa sekitar 1 jam 15 minit. Dan operasi yang masuki hari ketiga memfokuskan pada kawasan perkampungan orang asli yang masih lagi terputus hubungan susulan banjir. Ketika ini saya berada di salah sebuah perkampungan orang asli yang terletak di pos Belatim Gua Musang, di mana difahamkan lebih 163 ketua isi rumah tinggal di kawasan ini. Sebenarnya kalau anda dapat lihat di belakang saya ini, ketika ini proses penghantaran bekalan makanan ke kawasan terjejas baru saja tiba di kawasan ini. Dan antara cabaran yang dihadapi penduduk ketika ini adalah untuk mendapatkan bekalan makanan kerana satu-satunya akses jalan darat ketika ini terputus hubungan.
So, penggunaan helikopter sangat efektif dan lebih cepat. Nah, kalau kita lihat posko contoh, mengambil masa lebih kurang 12 ke 15 jam untuk sampai. Dengan menggunakan helikopter, kita ambil masa dalam 20 minit sahaja. Selain daripada melaksanakan bantuan logistik penghantaran baku makanan, Jatuh Bomba dan Malaysia juga melaksanakan operasi medivac, iaitu mengambil mangsa ataupun pesakit orang asli ini daripada pos penempatan mereka ke hospital terdekat, iaitu di Gua Musang lah.
Kuala Betis ada yang terjejas tetapi masih boleh kami sampaikan melalui jalan darat bantuan itu.
Operasi pembahataran bekalan makanan ke kawasan terjejas di Gua Musang berlangsung selama 5 hari bermula 1 Januari lalu dan ia melibatkan lebih 20 tan bakul makanan, dan sudah pasti bekalan asas ini menjadi satu rahmah kepada mereka yang terjejas. Tetapi dalam tempoh jangka masa panjang, satu penyelesaian perlu dilaksanakan bagi memastikan mereka yang berada di kawasan pedalaman ini tidak menerima nasib yang sama setiap kali bencana menimpa. Laporan Hasimi Muhammad dan juru kamera Salih Hussein dari Gua Musang Kelantan untuk Esrawani.
Jalan Persekutuan menghubungkan Jeli Dabong di kilometer 73.8 di Kampung Kubur Datu Jeli yang runtuh pada 1 Januari lepas dijangka dapat digunakan seawal 10 Januari depan. Jambatan sementara atau jambatan Bedi akan mula dibina esok bagi menghubungkan laluan itu selepas barang binaan sampai pada petang tadi. Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik berkata laluan utama itu tidak dapat digunakan dan terputus antara Dabong dan Jeli.
Kejadian ini berlaku pada satu hari bulan Januari pada tahun baru 2024 pada pukul 3.30 petang. Pada awalnya kejadian ini berlaku bermula dengan satu mendapan lah di tanah tersebut, di jalan tersebut, dan runtuhan itu yang memutuskan keseluruhan jalan itu ialah sebenarnya dibuat oleh JKR kerana dibimbangi dia akan terus mendap kalau tidak dibuat runtuhan tersebut yang menyebabkan terputus. Okey, pada awalnya jalan itu dia mendap saja di sebelah kanan menghala ke Dabong. Tapi oleh kerana nampak mendapan itu dirasakan berbahaya, maka JKR mengambil keputusan untuk meruntuhkan keseluruhan tanah tersebut. Dan punca pada kejadian itu ialah dipanggil CMP, iaitu corrugated metal pipe. Di bawah tanah tu yang berlaku runtuhan itu ialah asalnya ialah ada kalbat daripada besi, ya. Oleh kerana dia punya jangka hayatnya telah lama, oleh kerana jalan ini dibina pada tahun 1971. So jangka hayat telah habis, maka berlakulah mungkin dia dah berkarat ke apa kan, itu menyebabkan mendapan tanah di atas kalbat tersebut.
Bagaimanapun, jambatan sementara itu hanya boleh dilalui kenderaan ringan. Jalan runtuh pada petang Ahad lepas selepas berlaku mendapan tanah. Ianya dipercayai berpunca dari saliran paip bawah tanah yang pecah kerana jangka hayat lama sehingga menyebabkan berlaku mendapan tanah. Laluan berkenaan ditutup bermula Ahad lepas yang menyebabkan Dabong di Kuala Krai dan daerah Jeli terputus. Jalan berkenaan juga merupakan jalan alternatif untuk pengguna dari Gua Musang ke Kota Baru.
Seketika nanti, nahas pesawat Jepun, satu kotak hitam ditemui. Kotak hitam pesawat pengawal pantai Jepun yang bertembung dengan pesawat Japan Airlines pada Selasa di lapangan terbang Haneda ditemui. Perkara tersebut didedahkan oleh penyiasat Lembaga Keselamatan Pengangkutan Jepun, Fujiwara Takuya. Fujiwara berkata kepada pemberita bahawa pihak penyiasat telah memeriksa kedua-dua pesawat dan serpihan dari kemalangan. Bagaimanapun, kotak hitam dari pesawat Japan Airlines belum ditemui. Pada Selasa, sebuah pesawat Japan Airlines berlanggar dengan pesawat pengawal pantai Jepun. Kesemua 379 penumpang dan kru penerbangan JAL-516 termasuk 8 kanak-kanak berjaya diselamatkan dengan sekurang-kurangnya 17 orang cedera. Bagaimanapun, 5 daripada 6 anak kapal daripada pesawat pengawal pantai disahkan meninggal dunia. Sementara itu, polis sedang menjalankan siasatan kemungkinan kemalangan membabitkan pesawat pengawal pantai Jepun dan pesawat penumpang Japan Airlines di lapangan terbang Haneda Tokyo pada Selasa lalu disebabkan faktor kecuaian. Reuters melaporkan dalam kejadian itu, 5 individu dalam pesawat pengawal pantai maut manakala kesemua 379 penumpang dan anak kapal pesawat Japan Airlines selamat selepas berjaya melarikan diri menerusi gelongsu kecemasan. Pakar penerbangan sebelum ini memberitahu jumlah pelanggaran landasan seperti yang berlaku baru-baru ini tidak banyak berlaku susulan perkembangan teknologi dan prosedur pengesanan moden. Pasukan siasatan sebelum ini memberitahu setakat ini punca kemalangan masih belum jelas. Pasukan penyelamat Jepun meneruskan operasi mencari mangsa terselamat pada hari Rabu ketika pihak berkuasa memberi amaran mengenai tanah runtuh dan hujan lebat selepas gempa bumi kuat yang mengorbankan sekurang-kurangnya 55 orang. Berikut adalah fakta mengenai gempa bumi yang berlaku di Jepun pada 1 Januari lalu. PBB gesa sekatan maksimum selepas orang kanan Hamas dibunuh. Timbalan Ketua Kumpulan Pejuang Hamas, Saleh Al-Aruri, dilaporkan syahid dalam serangan drone rejim Zionis di Beirut, Lubnan pada Selasa. Aruri, 57 tahun, adalah pemimpin kanan politik Hamas pertama yang syahid sejak Israel melancarkan serangan di udara dan darat terhadap Gaza pada 7 Oktober tahun lalu.
Kematian Aruri dijangka meningkatkan risiko perang merebak di luar semenanjung Gaza. Radio dan TV Hamas serta TV Mayadin mengesahkan berita daripada sumber keselamatan bahawa Aruri telah syahid apabila sebuah drone Israel menyerang pejabat Hamas di selatan Beirut. Aruri yang juga ahli Biro Politik Islam Palestin merupakan pengasas bersama sayap Hamas Brigade Al-Qassam. Secara keseluruhan, serangan drone itu mengorbankan 6 individu di pinggir bandar selatan Daliyeh. 2 sumber keselamatan berkata drone itu menyasarkan pertemuan dan menurut TV Al-Aqsa Hamas, komander sayap bersenjata kumpulan itu di Lubnan, Samir Findi Abu Amir dan Azam Al-Aqra Abu Amar adalah antara yang maut. Israel bagaimanapun enggan mengulas lanjut tentang pembunuhan Aruri. Israel sebelum ini menuduh Aruri mengarahkan dan menyelia serangan Hamas di tebing barat yang diduduki Israel selama bertahun-tahun. Aruri dilaporkan berada di Lubnan dan Qatar ketika rundingan yang dijalankan oleh Kahirah dan Doha mengenai cara menyelesaikan konflik Gaza dan pembebasan tebusan. Perdana Menteri Sementara Lubnan, Najib Mikati, mengutuk serangan itu sebagai jenayah Israel baru dan cubaan untuk menarik Lubnan ke dalam peperangan. Pejabatnya berkata beliau meminta menteri luarnya untuk memfailkan aduan kepada Majlis Keselamatan PBB mengenai semua pelanggaran baru Israel terhadap kedaulatan Lubnan. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Nasir Kanani berkata pembunuhan Aruri sudah pasti akan mencetuskan satu lagi gelombang penentangan dan motivasi untuk memerangi penjajah Zionis.
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa agar sekatan maksimum daripada semua pihak dilaksanakan. Susulan pembunuhan pegawai tertinggi Hamas Saleh Al-Aruri dalam serangan Israel di Beirut pada Selasa. Kenyataan dibuat jurucakap bersekutu bagi Setiausaha Agung PBB, Florenza Sotonino, sebagai reaksi kepada kenyataan Setiausaha Agung Hizbullah, Hassan Nasrallah.
Nasrallah sebelum ini menegaskan tidak balas tertinggi akan dilakukan sekiranya Israel melakukan pembunuhan di tanah Lubnan.
Hassan Nasrallah has said in the past that any assassination on Lebanese soil will have a strong response. What is your message to Hassan Nasrallah?
I think our message to everyone has been is the same, that because of the escalating tensions and the fragility of the situation in the region, we are calling for maximum restraint from all parties. We don't want any rash actions that could trigger further violence.
Serangan Israel di Beirut, Lubnan yang membunuh Al-Aruri yang dijangka boleh menandakan peningkatan besar dalam konflik di Asia Barat. Pemimpin Hizbullah Syed Hassan Nasrallah telah berikrar untuk bertindak balas terhadap mana-mana pihak Israel yang menyasarkan pegawai Palestin di Lubnan.
Sekian saja Sinar Awani untuk malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Assalamualaikum, salam sejahtera.